эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. В 2024 году исполнится 225 лет гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Его произведения переведены на многие языки мира. Сегодня вы услышите передачу на татарском языке. В исполнении народного артиста России Айрата Арсланова звучат стихи Александра Пушкина. Авторы переводов Ахмед Исхак, Ахмед Файзи, Нури Арслан, звукорежиссер Амина Шагиахметова. Запись из фондов радио.
Yugurayda, hoş kuzlardan tizrak, Siteranın küşsüz patşası. Qaydasin, patşalar için dəhşət, Azatlıqnı məğrur jırlaushı. Kildə saldır şəşək tajım minim, Vat nazlağan lirim jırlarda, Buzukluğun xurlap təxitlərinin, Azatlıqnı tilim jırlarga. Көрсәтіп бер миңа изгі ізін бүйік ғалының, аның көңілінде қию жырлар сен ұятқан едің данлы бәлелерінің ішінде. Қалтырағыз дүния тираннары, ғамсіз жеңіл язмыш ұллары, әсіз көтерлігіз батырланып, жер юзінің міскін құллары. Ах, қай жерге көзім мен салсам да, Күшсіз яшын көрәм құллықның, көрәм бары қылыш, қамшы анда, Әм законның ауыр хұрлығын. Хұрафәтнің қара тұманында, Хүкім сіра хаман бір күйі, Хақсыз власт, шымлы сусау даңға, Әм құллықның яуыз дағыы. Нық бәйләнген қайда бір-бірсіне, Закон білән изге азатлық, Кек шул жерде патша баш үстінде халықларыны изген ғазап юқ. Құрыш қалқан кібік алар шында, тегіз қарап сақлы һәр кімні, қылыш анда шанышлы құлда, ол һәр кімге қарап бір түрлі, жинаятны кесе бір айқауда, кімлігіне аның қарамый, аны тұтқан құлны құрқулар да, құмсызлықта сатып ала алмай. Әй хакимнер! Тажны бирәсезгә, юк, табигат түгел, законнар. Сез халыктан үстен, тик сездән дә югаррак торган закон бар. Мең 818-нче ел. Чадаевка. Ұзақ вақыт назлап юатмады, бізні тымдан сүйу һәм үміт. Юқ болдылар яшлік хызурлары, ертән түшкән туман түш кібік. Қайны ләкін бізді дәртлі тілек, шымлы власт изген заманда, шақырғанын илінің күтә юрек, түзімсізлік білән хаманда. Біз күтәбіз изгі азатлықның минутларын хаман интігіп, шанышлы қаушу минутларын күткән кібік ғашиқ яш егіт. Исән шақта ирәк намыс үшін, һәм азатлық тіләп яңғанда, күңілләрнің гүзәл ұмтылышын бағышлық біз дустым ватанға. Шан иптәш, бізні үзіне тартқан бәхіт таңы туар бір күнні, Россия уяныр юқысыннан, һәм куярлар язып патшалықның жимрігінә бізнің ісімні. Мен 820-нші ел. Күн шырағы құяш сүнді көптән, түшті зәңгәр дингізге кешкі туман, шаула, шаулайда күндәм жилкән, дулқынлан түбәндә моңсу океан. Мин йыракта бер яр күрәм, көньякның күрәм тылсымлы илләрен. Ымтылам шунда уйлап үткәннәрем, дулқынланып сагыш белән. Буйсынып бу алдауыч дулқыннарга, уч карабым илт ярына ярак җирнең, илтмәтик хәсрәтле бер ярга, томанлы ярына туган илнең. Әүрле банда дәртле ялкыннарга, беренче хисләр миндә кабындылар. Назлы музылар яшерен йылмайдылар. Иртә куылды шунда дауылларда, минем кире кайтмас яшьлек чагым. Ташлап мине тиз ишучан шатлыкларым, атты салкын йөрәкне утка анда. Эзләп мин шунда яңа мажаралар, ташлап киттем туган илемнең ярын. Ташлап киттем сезне, хузур сөюче жаннар, минутлык яшьлекнең минутлык дусларын. Сезне шаян эшләрдәге юлдашларым, сөймәсәм дә, сезнең өчен җанымны, тынычлыкны, иркемне һәм данымны корбан иткән яшь гүзәлләр, алдакчылар, алтын дуслар, яшьлек сирен саклаучылар, оныттым сезне дә мин, ләкин тирән йөрәк яралары әрниләр һаман. Шаула, шаулайда күндәм җилкән, дулкынлан түбәндә моңсу океан. Александр Павловичларның икесенә. Романов һәм Зернов бер-берсенә охшаганнар зур охшаш белән. Зернов, син аксыйсың аяк белән, а Романов аксый баш белән. Охшатуны очлап куяр өчен табармынмы берәр сүз монда? Тегесе борынын кухняда җимергән, монысы Аустерлиц янында. Мең сигез йөз егерме икенче ел. Тоткын. Рәшәткәле дымлы төрмәдә мин тоткын үскән яш бер карчыга. Моңлы дустым җилпеп канатларын, канлы җимен шукый каршымда. Шукый ташлый карый ракларга, минем уйны белгән күк була. Күзе таушы белән мине чакра, әйдә ошык дигән күк була. Иркен кышлар бит без, ошык әйдә болыт артындагы тауларга, зәңгәрләнеп торган диңгезләргә, тик җил һәм мин ышкан далага. Мең сигез йөз егерме өченче ел. Тормыш арбасы. Күп булса да кайчак авыр йөге, арба җиңел бара юлыннан. Чая ямшик, картлаш вакыт безне алып бара төшми урыныннан. Без утырабыз бу арбага таңнан, пышынмыйбыз башыбыз бетсә дә. Нәфрәт белән көлеп ялкаулыктан кычкырабыз: әйдә! Төш җитүгә гайрат сүрелә бара, йончыганбыз, ярлар, чокырлар, таулы юллар безгә курку сала, кычкырабыз: юләр, ипле бар! Гел тәгәри арба элек кешә, күнгән инде кишен без моңа, калгып барабыз без кунар җиргә, ә атларны вакыт гел куа. Кем дулкыннар бәйләп куйды бугауга, сезнең көчле һәм йөгерек адымны? Әйләндерде караңгы тын буага, кемнәр шулай сезнең ташкын агымны? Сирле кеше кемнең тармар китерде өметләрне, шатлыкларны, кайгымны, һәм ялкаулык белән ширем иттерде яшьлегемне, минем ярсу җанымны?
Жил даулар, кузгатыгыз дулкынны, жимиргиз бу халакат буасын. Кайда күкрәү, азатлыкның символы, тоткын сулар өстендә ул яңрасын.
Мең сигез йөз егерме җиденче ел. Себер рутниклары эчендә сез горур торып сабыр итегез. Бушка китмәс бөек уйларыгыз, теләгегез, авыр эшегез. Бәхетсезлекнең сиңлесе өмет җир астына сезнең үтеп кирип, сезгә тагын шатлык, көч бирер. Көткән көннәр алар бер килер. Катыргыда сезнең куышларга җиткән кебек азат җырларым, мәхәббәт һәм дуслык сезнең яңга бикләр аша салыр юлларын. Бар төрмәләр төшәр җимерелеп, үзүлерләр авыр бугаулар. Сезне сөйеп каршы алыр ирек, кылыч бирер сезгә туганнар. Бәхетледер зур түрәләр арасында бәйетченең патшалардан тыңланганы. Буяп ашы хакыйкаткә чын ялганны, көлдереп тә, елатып тә барын шунда. Кытыклы юл баярларның тупас зауқын, һәм уята аларның ул данга дәртен. Аларның туй мәҗлесләрен матурлы юл, акыл сату мактауларын гел тыңлый юл. Ә шул чакта калын ишек артларыннан, кара якның баскыч түбен сырып алып, куыла-куыла хезмәтчеләр тарафыннан, читтән генә җырын аның тыңлый халык. Мен 828-нче ел. Анчар. Эсселектән кызган кайнар кымда, кибеп беткән саран сахрада, усал сакчы кебек анчар тора, бер ялгызы бөтен дөньяда. Суга туймас сахра шулай аны, ачуланган көндә тудырган. Шиләренә үлек яфракларының һәм тамырына агу тутырган. Агу тама үтеп кабыгыннан, төш вакытында эреп иссидән һәм ката ул үтә күренә торган куе сагыз булып киш белән. Кош та килми, юлбарыс та аңа, тик кай вакыт кара йөрмә кагылып бу үлем агачына агуланып алга йөгерә. Кайшакларны юл адашкан булыт, яфракларын аның сугара. Бутаклардан шунда агуланып, тамчы таба кайнар кымнарга. Ләкин бер кул, хуҗа кушкач бер көн, барырга дип шушы анчарга, чыгып китә юлга, иртәгесен алып кайткан агу аңарга. Ул яфрагы шиңгән бер бутак һәм бераз сагыз аңа китергән. Салкын тирләр аның агып төшкән, агарынып калган битеннән. Китергән дә хәле бетеп ауган бер шиптага шалаш катында. Һәм ул мискен шунда үлеп калган хуҗасының аяк астында. Ә хуҗасы күндә мукларының очларына агу сиңдергән һәм өстенә күрше халыкларының шулар белән үлем күндергән. Сизену. Минем баш очымда тагын кара булытлар йөри. Көнче язмыш миңа тагын яңа бәла хәзерли. Язмышка нәфрәт җитәрме? Каршы алырмы аны нык торып башын имәүче гырур яшьлегем тагы. Шаушулы тормыштан туеп, тыныч көтәм даулны. Бәлки мин тагын котылып табармын тын ярымны. Алдан сизеп көткәндә мин котышкыш айрылуны, фәрештәм кысарга телим соңгы тапкыр кулыңны. Кил тына кірсіз фәріштәм, хушлашық әкірінгіне. Мұңлы итіп әм наз білән бір қора көзлеріме. Истәлігін алмаштырыр менім көңілімді тағын, яшлігімнің күшлі, батыр, дәртлі, ғайратлі шағын. Мәңсігізіз 31-ші ел. Яңғырау. Тын ұрманда ертқыш құйса ұлап, Күк күкрәсе бірғы құйса ойнап, Тау артында бір қыз құйса жырлап, Барсына да сен шуларының қайтарасың жауап тын хауада. Дауылға һәм күкнең күкрәүенә, көтүшегә, суның гөрләүенә бирәсең син җавап һәммәсенә. Ләкин кем дә җавап бирми сиңа. Шундый менә шагыйр син дә. Мин үземә гаҗәп һәйкәл салдым. Ил сукмагы аңа үзелмәс. Ул буйсынмас биек, Александр багына саңа тиң килмәс. Юк, бөтенләй үлмәм, гәүдәм тынса, җаным яшар минем җырларда. Даным калыр минем ай астында, актык шагыйр калган чорда да. Искә алыр биек рус илендә халыкларның мине барлыгы, мәгърур славян һәм фин һәм әлегә кыргый туңгус дала калмыгы. Ил онытмас узак, чөнки якты дәрт уятты минем җырларым. Кара елларда мин ирек мактап, изелгәнне яклап җырладым.
Thank you.
Слушали программу «Доброе братство. Лучшее богатство». В исполнении народного артиста России Айрата Арсланова прозвучали стихи Александра Пушкина, авторы переводов Ахмед Исхак, Ахмед Файзи, Нури Арслан, звукорежиссер Амина Шагиахметова. Запись из фондов радио. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина и журналист Елда Скрипостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».